Rusia, a finais do século XIX. A actriz Irina Arkadina é unha veterana e vanidosa estrela do teatro moscovita, que pasa parte do verán nunha idílica leira xunta a un lago. Alí compartirá os días co seu amante, o escritor Boris Trigorin, o seu fillo, aspirante a escritor, e a nova e inxenua actriz Nina Sharetnaya. Eles e un puñado máis de personaxes sufrirán o fatal namoramento da persoa inadecuada.